Sūtījumu piegādes uzņēmumu DPD Latvija darbinieki 2019. Gada pirmajos trijos mēnešos devās vairāk nekā 80 komandējumos, bet šogad tajā pašā laika periodā vien 38 komandējumos un pārsvarā tepat uz Baltijas valstīm. DPD Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Grants atzīst, ka naudas ietaupījums ir iespaidīgs un komandējumu nēsamība nav ietekmējusi darba kvalitāti.
Skatos, ka 19. Gadā mēs tērējām vairāk kā 150 tūkstoši eiro tieši dažādos komandējumos. Un skaidrs kā diena, kad 20. Gadā šī summa noteikti nav tā, ka ja mēs netiekamies, tad mēs nevaram risināt šos tie jautājumus un atrisināt problēmas. Tā nav. Lieliski izmantojam 21. Gadsimta saziņas līdzekļus, Skype, Teams, Zoom, visi strādā. Tas diezgan tālu no domas, ka mēs atgriezīsimies tajos pašos komandējumu apmēros, kāda viņa bija 19. Gadā, pavisam noteikti.
Arī IT produktu un risinājumu izplatītājs Elko grupa komandējumiem līdz šim tērēja pāris 100 tūkstoši eiro gadā. Uzņēmuma personāla un administrācijas direktora Lauma Vernera stāsta, ka pat laban komandējumos darbinieki nebrauc nekur. Protams, ietaupījums ir jūtams, bet investīciju mērķis jau ir skaidrs.
Mums tiek investēts normālos videokonferenču risinājumos, kuri līdz šim mums nebija varbūt tik svarīgi, un līdz ar to mēs dzīvojām ar to, kas bija, un tagad ir skaidrs, ka tas kļūst svarīgāk. Un šāda veida investīcijas, viņas ir, viņas būs, un kaut kur jau tā naudiņa aizies. Bet šobrīd tas ir tāds būtisks mums ietaupījums.
Vides apsaimniekošanas uzņēmumu Eko Baltija grupas uzņēmumi ikmēnes komandējumos tērēja vairākus 10 tūkstoši eiro. Grupas valdes priekšsēdētājs Māris Simonovičs teica, ka komandējumu trūkumu izjūt, jo ne visu var izdarīt attālināti.
Faktiski šie līdzekļi vienkārši tāds dabīgs ietaupījums, kas palīdz, protams, pārvarēt šī te Covid sekas, jo viennozīmīgi ir ieņēmums sarukums un bijuši arī dīkstā. Domāju, ka nepieciešami braukāt un iepazīties ar uzņēmumiem, protams, saglabāsies, bet attiecībā uz tādu ikdienas attiecību uzturēšanu mūsdien digitālie rīki viennozīmīgi ietaupa gan laiku, gan resursus šo te attiecību uzturēšanai.
Covid atnākšana parādīja, ka uzturēt attiecības ir jāiemācās arī attālināti, ne tikai satiekoties, nodibinot acu kontaktu un novērtējot emocijas.
Nodibināt jaunas attiecības ir diezgan sarežģīti. Protams, ir saglabājies e-pasta telefons, bet mūsu biznesā ir ļoti specifiski nepieciešams nogādāt paraugus, diskutēt ar klientu.
Ja mūsu biznesa 100% eksporta biznesa, tad mums komandējumi īpatsvars projekt vadībā, pārdošana, tenderos un menedžēšana ir ļoti liels.
Skonto plan valdes priekšsēdētājs Raimonds Freimanis teica, ka attālināti sazināties ar ārvalstu partneriem vieglāk ir tiem uzņēmumiem, kas pārdod preces, nevis strādā celtniecības jomā, kur ir svarīgi būt uz vietas objektā.
Šobrīd jūlī beigas, augusts, kaut kādā nepieciešamā daļā viņi ir atjaunojuši. Protams, kad ir finansiālie iegumi, bet es to uzskatu par tādu īstermiņa prieku, jo tā ir vienkārši pielāgošanās situācijai.
Ne tikai biznesa vidē, bet arī valsts iestādēs komandējuma apjoms sarucis ievērojami. Piemēram, Latvijas investīcija un attīstības aģentūra organizē komandējumus gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm. Un to apjomu šogad salīdzinot ar pagājušo gadu sarucis par 50%. Turpina aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Līdz to mēs reicam, ka 130 līdz 150 tūkstoši eiro ietaupījums būs. Bet kur tad mēs liekam to naudu? Mums ir jāsasniedz izvirzītie mērķi plūst vai plīst. Tad attiecīgi mēs šo naudu ieguldam dažādās citās aktivitātēs, dažādiem attālinātiem hibrīdu veida formātiem, dažādām reklāmas kampaņām, lai palīdzētu mūsu uzņēmējiem iet citos tirgos, tam iegādājušies arī dažādas šīs digitālās platformas un digitālos rīkus.
Komunikācijas eksperte Dagnija Lejiņa prognozēja, ka tādā apjomā un intensitātē kā pirms Covid-19 krīzes komandējumi neatgriezīsies nekad un to skaits samazināsies vismaz 10 reizes. Protams, liela nozīme ir tam, kādā nozarē uzņēmums darbojas.
Domāju, ka tiešām mēs varbūt šajā laikā bijām iegājuši galējībā. Daudzi komandējumi bija nevajadzīgi tikai dēļ vienas, divām, trijām stundām. Lidmašīnas bija pārpildītas. Tas nav tikai izmaksu jautājums, tāds darba organizēšanas un laiku un produktivitātes jautājums, tas ir arī ilgspējas jautājums.
aizvien vairāk gan darba vietas, gan arī paši darbinieki cilvēki domā par saviem nospiedumiem, daļām pēdām.
Komunikācijas eksperte prognozē, ka aktuāli kļūst tā dēvētie hibrīdi komandējumi, proti starptautisko kontaktu uzturēšanā tiks likta lietā gan tiešā komunikācija, gan attālinātā. Tāpat laikā viņi vērš uzmanību uz cilvēku emocionālo stāvokli, jo ilgstoša strādāšana attālināti nav viegla un sociālā izolētība var veicināt arī darba apnikumu. Dagnija Leiņa ir pārliecināta, ka medus mēnesis attālinātā darbā tostarp virtuālo komandējumu ieviešanā ir beidzies un nu sākusies otrā sezona. Linda Zelāne, Latvijas Radio.